rwendo rwava Ramaphosa kuenda kuZimbabwe rinongotsimira kudyidzana kwagara kuripo pakati penyika mbiri idzi. Kudyidzana uku kunobva kure chaizvo. Saka ine pane zveupfumi zvematongerwo enyika nezvekugarisana kwakanaka pakati penyika mbiri idzi. Ndangoti ndizvo zvikuru muchibindu zvingaitike parwendo rwaitwa navaRamaphosa.
Vakawanda vamukonza vanenge vachitarisira kuti misangano yakadai inge ichiburitsirawo kana kuigira Zimbabwe cheuviri. Pane zvingatarisirwa kubuda here pamusangano iwoyo weBinational Commission?
Cheuviri chingabuda pamusangano uyu ndechekuti ukama kunyanyanyanya pane zveupfumi uchasimbaradzwa. Asi chakaitira ukama huri pakati peSouth Africa neZimbabwe pane zveupfumi ndechekuti South Africa inenge iri kuwana zvakati wandei kudarika Zimbabwe paukama uhu. Ndotarisawo panyaya dzezvematongerwo enyika, South Africa ndiyo vatingati kwakurugarisana kwevanhu ndiye sahwira mukuru weZimbabwe. Tinotarisa kumashure toona kuti pakamboisa Gakava 2008-9 vaimba vapresident Thabo Mbeki ndo vakauya vakaedza kuyananisa mapato aipikisana muZimbabwe. Tobvotarisawo nyaya dzekugarisana. Pari kukanyanisika zvinhu muZimbabwe, vanhu vachiomerwa noupenyu kwavari kunyanya kutizira zvakanyanya kuSouth Africa. Saka kusangana kusaita makurukota nevatungamiri venyika uku vachanotaurana kuti osei pavanhu vazhinji vatiudziza kuti vakabva kuZimbabwe vakauya kuSouth Africa kunyanyanyanya avo vakanga vasina mapepa.
Tinoonawo kuti Zimbabwe yakaita musangano mumwe chete weBinational Commission svondo rapera pamberi nenyika yeBotswana. Misangano yakadai mungaikurudzira here kuti inge ichiitwa nenyika dzose kana tisiri kuona zvinobva mumisangano iyi?
Chandinokurudzira ndechekuti misangano iyi ngaiitwe nenyika dzinoonekerawo kuti dzingape Zimbabwe cheuviri, nekuti chatinoona ndechekuti kune dzimwe nyika dzekuti kunyange pakaitwa misangano yakadai Zimbabwe haina chaingawani. Asi tiri kuziva kuti Zimbabwe ine matambudziko anoda kugadziriswa. Saka kurudzira yangu ndeyekuti Zimbabwe painoita misangano iyi ngaiongorore kuona kuti zvii zvaingagone kuwana kune avo vainoita navo misangano yakaita seiyi.
Mapoka api amungatarisira kuti dai asimudzirwawo muZimbabwe? Tine mapoka akaita zvekudyidzana, kutengeserana migodhi, kufambiswa kwemashoko nezvimwe zvakadaro.
Inzvimbo dzakawanda chaidzo kunyanyanya dzamataura dzezveupfumi. Vanotaura vamwe vanoti nyaya dzezveupfumi muZimbabwe dzanga dzaenda pasi zvakanyanyanyanya. Ingava nyaya yezvemigodhi iyoyi inoonekwa kuti equipment iri kushandiswa equipment yakare kare isagoni kupa vari kuishandisa maretains anoita kuti varambe vachiita mari yakawanda. Totarisa nyaya zvekurima, Zimbabwe iri kuda support chaiyo chaiyo kunyaya dzezvekurima, nekuti ndo kunotangira upfumi hweZimbabwe. Kukasapoti yako kukabudirira zvinoita kuti mabazi ezveupfumi emuZimbabwe aite zvakanaka. Totarisa futi nyaya yezvetransport zvekufambisa, Zimbabwe ine dambudziko panyaya dzezvetransport. Saka mapato akawanda ari kuda kuti Zimbabwe ibatsirikane. But also pane divi rezvematongerwo enyika tiri kuona kuti pane makakati amwe asingabviri, ende South Africa inogona kupinda yobatsiridza kuti vana veZimbabwe vari kutadza kunyatsonzwanana vagone kuyanana